So'nggi so'z. Abadiy davom etadigan buyuk tarix. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va bizga samoda u bilan birga joy berdi. Bular Iso Masih tufayli amalga oshdi. Xudoning inoyati behad mul ekanligi to abad namoyon bo'lishi uchun u bizga Iso Masih orqali mehr shafqat ko'rsatdi. Efesliklarga maktub 2-bob 6-7 oyatlar. 5 yoshli Emily Kimball shifoxonaga tushgandan keyin tez orada o'lishini eshitdi. U rosa yig'ladi. Emily Isoni yaxshi ko'rishiga va u bilan birga osmonda bo'lishni istashiga qaramay, oilasini tashlab ketishni istamasdi. Ammo Emilyning onasida ajoyib g'oya paydo bo'ldi. Onasi Emilydan koridordan yurib borib, narigi xonaga kir deb iltimos qildi. Keyin eshikni Emilyning ortidan berkitdi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, Emilyning oila a'zolari o'sha eshikdan shu xonaga kirishdi. Emilyga onasi shunday tushuntirdi: "Sen vafot etganingdan keyin xuddi shunday bo'ladi." Qizcha tushundi. O'lim eshigidan birinchi bo'lib u o'tadi. Keyin esa oila a'zolarining hammasi uning ortidan ergashadi va narigi tomonda Emily bilan ko'rishadi. U yerda hammalari biroz ayriliqdan so'ng yana birga bo'ladilar. Agar o'sha xonaga Emily kirgandan keyin farishtalar muqaddas kitob qahramonlari va vafot etgan sevimli odamlari bilan birga uni tabriklash uchun kutayotgan Isoni kimdir tasvirlagan edi, manzara to'liq aks etgan bo'lardi. Xonani ko'plab ajoyib va chiroyli buyumlar bilan bezatganlarida yana ham yaxshi bo'lardi. Agarda bir kun kelib Emily, uning oilasi va do'stlari Iso bilan birga abadiy istiqomat qiladigan katta, hali o'rganilmagan yangi yerni tasvirlaydigan manzara ham u yerda bo'lganda edi, yanada ajoyib bo'lardi. Chunki agar biz Isoga ishonsak, muqaddas kitob tasdiqlaganday sabrsizlik bilan kutishimiz kerak bo'lgan narsa aynan o'shadir. Qachonlardir men va xotinim Nensi mavlud kuni oilamiz va do'stlarimiz bilan vaqtni ajoyib o'tkazardik. Biz restoranda ovqatlanardik, sport musobaqalarida ishtirok etardik yoki uyda kechki ovqatga oilamiz bilan birga yig'ilishardik. Ba'zan shunday ajoyib bo'lardiki, bundan yaxshisi bo'lishi mumkin emas deb aytardik. Sizda ham shu gapni aytishni istagan lahzalar qachonlardir bo'lganmi? Topingchi, bundan ham yaxshi nima bo'lishi mumkin? Oh, bu ajoyib yangilik. Chunki hayotimiz lahzalari qanchalik g'aroyib bo'lmasin, osmonda bizni kutayotgan hodisalarning bir qismigina xolos. Hatto eng oddiy kun ham yer yuzidagi alohida kunga qaraganda ancha yaxshi bo'ladi. Hammasi ishdan chiqadi deb hech qachon xavotirlanishga o'rin qolmaydi. Chunki bunaqasi hech qachon yuz bermaydi. Hozirdan osmondagi hayotni o'ylab, oldindan zavqlanib yashash kerak. Umid qilamanki, siz osmondagi hayotni oldindan o'ylab, zavqlanib yashashingiz kerak. Umid qilamanki, siz bu haqda har kun o'ylaysiz. Yodingizda tuting, muqaddas kitobda shunday aytiladi: samoviy narsalarning payida bo'ling. Fikringiz samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Agar Xudo bizga osmon haqida gapiryapti deb o'ylab yursak, shaytonning yolg'oniga ilinib qolmaymiz. Isoning shogirdlaridan biri Butrus o'zining 2-maktubi 3-bob 11-15 oyatlardan osmonga olinishimizni bilganimizda biz qanday yashashimiz kerakligi haqida gapiradi. Qiyomat kuni butun borliq yonib yo'q bo'lib ketar ekan, sizlar Xudoni mamnun qilishga jon kuydiringlar. muqaddas hayot kechirishga jon jahdingiz bilan harakat qilinglar. Xudoning kunini intizorlik bilan kutinglar. Uning kelishini tezlashtiringlar. O'sha kuni osmon yonib yo'q bo'ladi. Samoviy jismlar olov taftidan erib ketadi. Shundan so'ng Xudoning va'dasi amalga oshib, hamma narsa yangilanadi. Ha, biz yangi yeru osmonga, adolat hukm suradigan dunyoga ko'z tikkanmiz. Ey azizlarim, sizlar yangi dunyoni kutar ekansiz, Xudo nazarida benuqson va beg'ubor bo'lishga, u bilan totuv yashashga jon kuydiringlar. Rabbimiz Isoning sabr toqatini najot uchun imkoniyat deb bilinglar. Aziz birodarimiz Paulus ham Xudoning bergan donoligi bilan sizlarga muqaddas hayot va Rabbimizning kelishi haqida yozgan. Agar biz yangi yer va yangi osmon nima ekanini tushunsak, biz ularni sabrsizlik bilan kutamiz. E'tibor bering. Butrus muqaddas hayot va solihlik bilan yashashimiz kerakligi haqida aytadi. Uning aytishicha, biz Xudoning kunini intizorlik bilan kutib, Xudo nazarida benuqson va beg'ubor hayot kechirishga harakat qilishimiz kerak. Hozirda bu olamda ko'pchilik odamlar Isoga ishonmagan paytda u uchun yashash imkoniyatimiz bor. Xudoning kalomiga itoat etib va vasvasalarga berilmasdan Isoga ma'qul bo'lsak, o'zimizni osmondagi abadiy hayotga tayyorlaymiz. Osmonga olinish istagi murakkab qarorlarni oddiy qiladi. Istak vasvasalarga qarshi turishimizga yordam beradi. Musa Xudoga sodiq qoldi. Chunki Masihni deb xo'rlanishni Misrning xazinalaridan afzal deb bildi. O'zingizdan shunday deb so'rang. Hamma narsaning markazi va jamiki shodliklarning manbai bo'lgan Masih bor joyda men abadiy yashashni istaymanmi? Xudo og'ir sinovlar orqali sizni o'sha lahzaga yangi yerning hukmdorlardan biri bo'lishingizga tayyorlayaptimi? Xudoning solihligi bilan to'lib toshgan yangi yerni butun qalbingiz bilan berilib kutyapsizmi? Agar bu haqiqat bo'lsa, Isoning ortidan ergashib, osmonga yo'lingizni hoziroq boshlashingiz mumkin. Butrus, nima uchun Masih yer yuzida to abad o'z shohligini o'rnatishga shoshilmayotganini tushuntirib, bunga boshqa sababni keltiradi. Ana shu sababni siz unutmang. U hamma tavbaga kelishi uchun vaqt berishni istaydi. Agar siz Isoga iymon keltirgan bo'lsangiz, atrofingizga nazar soling. Hozir vaqt borligida xushxabarni kim bilan o'rtoqlashishni va kim uchun ibodat qilishni so'rang. Agar siz Isoga ishonsangiz, bir kun kelib siz bilan uchrashishga umid qilaman. Chunki hammamiz osmonda bo'lamiz. Biz yangi yerda yonma-yon bo'lamiz. Kulishamiz, qiziq voqealarni bir-birimizga aytib beramiz. Yangi sarguzashtlarni boshimizdan kechiramiz. Hayotimizning har bir bobi oldingisidan yaxshi bo'ladi. Yangi yerda o'zimiz yaxshi ko'radigan Rabbiy bilan suyukli oilamiz, do'stlarimiz bilan birga bo'lib, eng buyuk sayohatni boshlaymiz. Biz ulug'vor koinotda yashaymiz. Bu koinotni biz boshqaramiz va Iso rahnamoligi ostida tadqiq etamiz. Bu koinot hamma narsaning markazi, baxtning manbai bo'ladi. Uning bizga bo'lgan kuchli sevgisi sababli uning baxti bizning ham baxtimiz bo'ladi. Shu bois baxtimizning chegarasi bo'lmaydi. Siz bundan yaxshiroq narsa bo'lishi mumkin emas deb o'zingiz haqingizda o'ylashingiz bilanoq nimadir yanada yaxshiroq bo'lishiga ishonavering.